insan huşlarını itirirler.
مساجدك بلادي تتناثر فينا أطيابا تدعونا للخير تنادي فأضاءت بالنور الهادي بالحكمة والفلق البادي ما أجمل آيات القرآن فيها الخير مدى الأزمان تهرب قلبي ترسم دربي وبها فليعلو البنيان أجمل آيات القرآن فيها الخير مدى الأزمان تحفظ قلبي ترسم دربي وبها فليعلو البنيان أجمل آيات القرآن فيها الخير مدى الأزمان تحفظ قلبي ترسم دربي وبها فليعلو البنيان تجلت في كل مساجدك بلادي تتناثر فينا أطيابا تدعونا للخير تنادي آيات القرآن تجلت في كل مساجدك بلادي تتناثر فينا أطيابا تدعونا للخير تنادي فأضاءت بالنور الهادي بالحكمة والفلق البادي يا صوت الإيمان تردد أشعل جذوة نور الإيمان بشرنا بالخير وذكرنا بالحق من الرحمن يا صوت الإيمان تردد أشعل جذوة نور الإيمان بشرنا بالخير وذكرنا بالحق من الرحمن يا صوت الإيمان تردد أشعل جذوة نور الإيمان بشرنا بالخير وذكرنا بالحق من الرحمن تجلت في كل مساجدك بلادي تتناثر فينا أطيابا تدعونا للخير تنادي فأضاءت بالنور الهادي بالحكمة والفلق بلادي تدعونا للخير تنادي
İltimas-ı duamız vardır mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. Her vaktiniz hayır olsun inşallah. Müminler, Kur'an'ın mübareke Muhammed suresinin 20. ayesinden bak bu dersleri öğrenmek olar. İnsanlar ebes yere çok iddia ederler. Yani boş danışarlar, iddiaları çok olar, boş yere, ebes yere. Lakin emel ve mübarize meydanında müminler münafıklarla seçilirler. Yani bilinir ki emel meydanında mümin kimdir, münafık kimdir. Doğrudur, İslam dini rahmet ve mehabbet dini olmasına bakmayarak zalimler ve zulüm edenlerle karşılaştıkta muharebe ve cihat izni veriptir. Cihad ve muharebeden korkup meydandan kaçmak, imanın zayıflığı, nifak ve ikiyüzlülük alametidir.
Tala'al bedr aleyna min thaniyatil yada وجب الشكر علينا ما دعا لله دا أيها المبعوث في شرفت المدينة مرحبا يا خير دار
طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين ساقه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع شرفت المدينة مرحبا يا خير دار
مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء قوله قول فصيح يتحدى البلغاء فيه للجسم شفاء فيه للروح دواء أيها الهادي سلاما ما وعى القرآن وعى
البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى
İltimas-ı duamız vardır mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. Her vaktiniz hayır olsun inşallah. Dualarınıza bizleri de unutmayın. Sizin dualarınızda gözümüz vardır. Aziz dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan növbəti Mişkat verilişini dinlediniz. Növbəti Mişkat verilişində Kur'an'ın Mübarəkə Muhammed Suresinin 18'den 20'ye kadar ayelerinin okunuşu tercümesi ve tefsiriyle tanış oldunuz. İnşallah ki növbəti verilişdə marağınızı kazanıbdır ve lazımı faydalı alıbsınız bu söhbətlərdən, bu değerli ve kıymetli söhbətlərdən. Bizi izlediğinize göre minnettarıq. Bir daha vurguyla müraciət edirəm ve xahiş edirəm ki dualarınızda bizleri de unutmayasınız. Həmkarlarım da hamınızdan iltiması dua edirlər. Gələn görüşə qədər hamınızı bir olan Allaha tapşırıram. İltimas-ı dua Allahın amanında.
كرما كرما
نخشى الندامة يوم القيامة كرما ارحمني يا الله يوم القيامة بالاستقامة كرما أرجو السلامة أرجو الكرامة كرما أخشى الندامة يوم القيامة كرما ارحمني يا الله إن أدخلني إلى الجنان كرم الله أكرمني يا الله ما أسعدني إن أكرمني.
Tabriz Radyosu'ndan verilişlerimizi devam ettirik. İnşallah ki buraya kadar verilişleri dinleyip ve bəyənibsiniz. Gəlin bu saatda Dünya Ötən Həftədə proqramını bərabər eşidək.
Dünya Ötən Həftədə.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə verilişi efirdədir, lütfən bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salırıq. Tehran-Bakı reisləri hər gün baş tutacaq. İran hükumətinin sözçüsü Fatimə Mühacirani mətbuat konfransında bildirdi. Prezident Pezeşkiyanın Bakıya səfərindən sonra gündəlik Tehran-Bakı reisləri bərpa olunub. Prezident Məsud Pezeşkiyanın Azərbaycana ilk səfəri fonunda iki tərəfli siyasi etimadın yaradılması istiqamətində strateji əməkdaşlığı və iqtisadi diplomatiyaya dair hər tərəfli sənəd layihəsinin hazırlanması və özəl sektor investorları ilə çoxsaylı görüşlərin keçirilməsi barədə razılıq əldə olunub. Səfərin nəticəsi olaraq uzun müddətdir həyata keçirilməyən gündəlik Tehran-Bakı reisləri açılıb, o qeyd edib. Regional və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı əməkdaşlıq müzakirə edilib. Azərbaycan ilə İran arasında regional və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı həmkarlıq müzakirə edilmişdir. Bu məlumata görə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev Bakıda səfərdə olan İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin müavini İran Xarici İşlər Nazirliyinin Siyasi və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Seyid Xətibzadə ilə görüşüb. Bildirilir ki, görüş zamanı İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan 28 aprel 2025-ci il tarixli səfərindən sonra Azərbaycan-İran iki tərəfli əməkdaşlıq gündəliyindən irəli gələn məsələlər eləcə də regional və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələri barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Tərəflər həmçinin İran və Azərbaycanın araşdırma və beyin mərkəzləri arasında təmasların və əməkdaşlığın qurulmasının iki tərəfli əməkdaşlığa əlavə təkan verəcəyini və iki ölkənin ictimaiyyətləri arasında müxtəlif mövzular barədə məlumatlılığının artmasına xidmət edəcəyini qeyd ediblər. İran-Azərbaycan əlaqələri uğurla inkişaf edir. İran İslam Respublikasının prezidentinin Azərbaycan Respublikasına iş üzər səfərindən sonra əksər ekspertlər bu qənaətə gəliblər ki, əlaqələrin gələcəyi üçün yeni perspektivlər yaranıb. Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev açıqlamasında bu mövzunu şərh etmişdi. Gəlin bərabər Aydın Quliyev eşidək.
Bütün hallarda İran prezidentinin Bakıya səfərindən sonra İran-Azərbaycan münasibətlərində yeni mərhələnin başlanacağı şübhəsizdir. Ən azı ona görə ki, indiyə qədər ki mərhələni biz daha çox gərginlik, fikir ayrılıqları və pərdə arxası atışmalar, diplomatik söz döyüşü səviyyəsində formasında görmüşük. Tehranda baş verən məlum hadisədən sonra Azərbaycan və İranın münasibətlərində bir fasilə yarandığını hər kəs gördü və ondan sonra müəyyən dövlət məmurlar səviyyəsində təmaslar olsa da, amma gərginlik davam edirdi. Amma əlbəttə, İran prezidentinin səfərindən sonra iki ölkənin münasibətlərində yeni mərhələnin başlanma perspektivləri, üfüqləri artıq aydın şəkildə görünür. Və yeni mərhələdə münasibətlərin xeyli dərəcədə əvvəlkindən fərqlənəcəyi şübhə doğurmur. Çox yaxşı olar ki, İran-Azərbaycan münasibətlərinin iqtisadi ticarət müstəvisində böyük irəliləyişləri ilə bərabər, həm də bölgədə sülh və təhlükəsizliyə real töhfə vermək baxımından da ciddi nəticələri yeni mərhələdə özünü göstərsin. Xüsusilə də biz çox ümidliyik və hadisələr də göstərir ki, İranın Araz boyu ərazisi üzərindən Azərbaycanın əsas hissəsindən Naxçıvana yolun, avtomobil yolunun, dəmir yolunun açılması yönümündə əhəmiyyətli addımların açılacağı da bu mərhələnin ciddi nailiyyətlərindən olacaq. Bütün hallarda İranla Azərbaycan münasibətlərindəki ən çətin mərhələnin arxada qaldığını düşünmək olar. Çünki hər nə qədər olsa da bu münasibətlərdə gərginlik heç də indiyə qədər bizim gördüyümüz məlum mərhələdəkinə yəqin ki, oxşamayacaq. İrəliyə baxmaq və münasibətləri daha da inkişaf etdirmək lazımdır.
Thank you.
davam edirik. Mirzoya neylan edib sülh sazişinin tez bir zamanda imzalanması mümkündür. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin rəhbəri bəyan edib ki, tezliklə sülh sazişinin imzalanması ilə bağlı yaxşı xəbər verilə bilər. Ararat Mirzoyan bu barədə deyib. Ermənistan sülh sazişini imzalamağa hazırdır. Onun sözlərinə görə Ermənistan yekunlaşan sülh müqaviləsini dəstəkləyir və bəlkə də tezliklə sülh sazişinin imzalanması ilə bağlı yaxşı xəbərlər olacaq. Xatırladaq ki, Azərbaycan tərəfi Ermənistan konstitusiyasında dəyişiklik edilməsində və ATƏT Minsk qrupunun buraxılmasında israrlıdır və bunları sülh sazişinin imzalanmasının əsas şərtləri kimi irəli sürür. Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə verilişini diləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. İndi isə ötən bir həftə ərzində Qarabağ sezonasında baş verən hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salırıq. ABŞ ilə dolayı danışıqların 4-cü raundu bazar günü başlayacaq. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Iraqçı Tehranın ABŞ-la dolayı danışıqların 4-cü raundunun keçirilməsinə razılıq verdiyini açıqlayıb. Seyid Abbas Iraqçı ABŞ ilə dolayı danışıqların 4-cü raundunun bazar günü başlayacağını elan edərək deyib, danışıqların başlama vaxtını və yerinə ev sahibi Oman müəyyən edir. Iraqçı bildirib, Omanlı dostlar bazar günü haqqında soruşdular və biz razılaşdığımızı elan etdik. Görünür, onlar qarşı tərəfə də danışıblar və hələlik danışıqlar mayın 11-i bazar gününə planlaşdırılmışdır. Seyid Abbas Iraqçı elan etdi, Fahiş Körfəzinin tarixi adının dəyişdirilməsinin siyasi motivləri bütün İranlılar üçün təhqirdir. ABŞ prezidentinin Fahiş Körfəzinin adını saxtalaşdırmaq cəhdi ilə bağlı bəzi şayiələrə münasibət bildirən Xarici İşlər Naziri deyib, Fahiş Körfəzinin tarixi adının dəyişdirilməsinin siyasi motivləri İran və onun xalqına qarşı düşmənçilik niyyətindən xəbər verir və qəti şəkildə pislənilir. Bu cür qərəzli hərəkətlər mənşəyindən və yaşayış yerindən asılı olmayaraq bütün İranlılara qarşı təhqirdir. Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı X sosial şəbəkəsində ABŞ prezidentinin Fahiş Körfəzinin adını saxtalaşdırma ehtimaliyə bağlı bəzi şayiələr haqqında yazıb. Fahiş Körfəzi bir çox coğrafi adlar kimi bəşər tarixində dərin köklərə malikdir. İran heç vaxt Oman dənizi, Hind okeanı, Ərəbistan dənizi və ya Qırmızı dəniz kimi adların istifadəsinə etiraz etməyib. Bu adların istifadəsi hər hansı bir millətin mülkiyyətini ifadə etmir, əksinə bəşəriyyətin kollektiv irsinə ümumi hörməti nümayiş etdirir. Xarici İşlər Naziri vurgulayıb, bunun əksinə olaraq Fars Körfəzinin tarixi adının dəyişdirilməsinin siyasi motivləri İran və onun xalqına qarşı düşmənçilik niyyətindən xəbər verir və qəti şəkildə pislənilir. Bu cür qərəzli hərəkətlər mənşəyindən və yaşayış yerindən asılı olmayaraq bütün İranlılara qarşı təhqirdir. Fars Körfəzinin adının saxtalaşdırılmasına BMT-də rəisə göstərmişdir. BMT sözçüsü Fars Körfəzinin adının saxtalaşdırılması səylərinə cavab verərək demişdi, BMT-yə indiyə qədər etdiyi kimi, yəni Fars Körfəzi adından istifadə etməklə bu ada istinad edəcəkdir. BMT mətbuat katibinin mavini Stefani Kürənbəlay çərşənbə günü yerli vaxtla Fars Körfəzinin adının saxtalaşdırılması sayıları ilə bağlı şairlərə cavabında demişdi, bu MT bugünə qədər bölgəyə, yəni Fars Körfəzinə istinad etməyə davam edəcəkdir. Yemen işgal olunmuş ərazilərə doğru raket attı, minlərlə Siyonist sığınacaqlara qaçdı. Yemenin işgal olunmuş Fələstin ərazilərinə yeni raket hücumu fonunda Ben Gurion hava limanında uçuşlar dayandırılıb. İsrail ordusu cümə günü bildirdi, Yemendən işgal olunmuş ərazilərə doğru raket atıldıqdan sonra Qüds, Təl Aviv və onlarla digər bölgələrdə hava hücumu siyerənlərə işə düşüb və Millərlə Siyonist sığınacaqlara qaçıblar və bu arada bir Siyonist də yaralanıb. Siyonist cümhurdusu Yəməndən atılan raketi ələ keçirtmək üçün özünün Arro 3 və ABŞ-nin Tehad raketdən müdafiə sistemindən istifadə edib, amma bu raketin qarşısını ala bilməyib. Siyonist cümhurdusunun Kanal 14 televiziyası məlumat verdi, ABŞ-nin Tehad sistemi cari həftə ərzində ikinci dəfədir ki, Yəməndən atılan raketi ələ keçirə bilməyib. Yemenin raket hücumundan sonra Ben Gurion Beynəlxalq Havalimanında uçuşlar dayandırılıb və Almanyanın Lufthansa şirkəti də Təl Aviv uçuşların dayandırılmasını mayın 18-də uzatmaq qərarına gəldiyini elan edib. Yemenin yeni raket hücumu fonunda işğal olunmuş Fələstin ərazilərində Benyamin Netanyahu və onun hökumətinə qarşı tənqidlər də artmağa başlayıb. Siyonist rejimin keçmiş müharibə naziri Avigdor Liberman Yemenin hücumuna Raiksədə belə deyib. Bu vəziyyət həqiqətən də ağla sığmazdır. Qəza müharibəsindən bir il 7 ay keçib və hər gün milyonlarla İsrailli sığınacaqlara qaçır. Yemenin işgal olunmuş Fələstin ərazilərinə yeni raket hücumu elə bir haldadır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump'ın son günlər ABŞ və Yemen arasında atəşkəs elan etmişdi. Yemen Ənsarullahı bu razılaşmanın Siyonist rejimə qarşı hücumları dayandırmayacağını açıqlamışdı. Və sonda Fələstinin Əl-Haqq təşkilatı elan etdi, qəzza, acılıq və fəlakətlə üz-üzədir. Fələstinin Əl-Haqq təşkilatının direktoru bəyan edib ki, İsrailin həyata keçirdiyi siyasətlər nəticəsində qəzza zolağında əhali son dərəcə ağır və dözülməz şəraitdə yaşayır. Şuan Cebarin deyib, 60 gündən artıq davam edən mühasirələr, planlaşdırılmış acılıq, humanitar yardımların qarşısının alınması və bütün keçidlərin bağlanması nəticəsində qəzza misilsiz fəlakətlə üz-üzədir. O, sonda bildirib ki, ərzaq və tibb yardımın qarşısının alınması vəziyyəti daha da ağırlaşdırıb, acılıq minlərlə insanı zəiflətmişdir. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosundan dünya ötən həftədə verilişini dinlədiniz. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qarabağ zonasında baş verən son hadisələrdən bir neçəsinə nəzər saldıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən. Şəhidlər Xiyabanı. Şəhid Əşrəfi İsfahani. Ayetullah Şəhid Əsədullah Əşrəfi Mirzə Əsədullahın anası isə İslam dünyasının dahilərindən olan Seyyid Məhəmməd Təqi Mirdamadın qızı Nəcmə Xatunun oğlu olmaqla mənəviyyatla zəngin olan bir ailədə dünyaya göz açıb. Təbii ki, mənəviyyat fəzalı bu ailədə dünyaya gələcək körpənin ala biləcəyi tərbiyə də belə dəyərli şəxslərin aşılaya biləcəyi ilahi bir feyz olacaqdı. Bu baxımdan, Əşrəfi uşaqlıq illərini dini, əxlaqi tərbiyə və bilgilərlə keçirir. Məktəb yaşlarına qədəm qoyunca, atası onu kənd Natamam orta məktəbinə yerləşdirir. Əşrəfi orta təhsilə bu məktəbdə yiyələnir. 12 yaşında Natamam təhsilini bitirən Əşrəfi atasının tövsiyəsi ilə İsfahan elmiyə hövzəsinə dini təhsil əldə etmək üçün yollanır. Müqəddimə dərslərdən başlayan Əşrəfi 10 il müddətində səthi dərsləri bitirir. Xarici dərslərə yiyələnmək üçün isə o növbəti dəfə hicrət edir. O bu dəfə elm şəhəri olan Qum şəhərinə gələrək Qum elmiyyə hövzəsinə daxil olur. Böyük alim və ariflərin, müçtəhidlərin yer aldığı hövzə, Əşrəfidə dini bilgilərlə yanaşı, mənəvi təfəkkürün də formalaşmasında xüsusi rola malik olur. Dinin incəliklərini praktiki olaraq qavrayan Əşrəfi, hər nailiyyətində təvazukar bir Allah qulu olaraq mənəvi yüksəlişə nail olur. Beləcə, Qum elmlər hövzəsində o Ayətullah Əhməd Cənnəti, Seyyid Məhəmməd Nəcəfabadi, Seyyid Əbdülkərim Hayri, Seyyid Məhəmməd Təqi Xansari, Seyyid Sədreddin Sədr, Seyyid Məhəmməd Kuhkəməri, Ayətullah Brucerdi və İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aləh kimi dahi şəxslərdən dərs alaraq içtihad dərəcəsinə çatır. O, burada bir müddət müəllim kimi də fəaliyyət göstərərək tədrislə məşğul olur. Ecazkar, mənəvi paklığa malik olan Ayətullah Əşrəfi dini bilgilərini öyrənib, öyrətməklə yanaşı, onların bir qismini ümumi kütlənin İslam mərifi ilə yaxından tanış olması üçün qələm alır. Müxtəlif mövzulara toxunan ədəbiyyatı aktuallıq baxımından bu gündə bir çox dini məzmunlu ədəbiyyatdan daha öndə öz yerini qorumaqdadır. Bunlardan Əlbeyan Quran təfsiri kitabı, Məcmu Şəttat və Qeybəti İmam-ı Əsr Əccəlillah Taala Fərəcü Şərif kimi kitabların adını qeyd etmək olar. Təhsilini bitirdikdən sonra Xumeyn şəhərində yaranan ehtiyac səbəbiylə onun Xumeynə getməsi məsləhəti ilə Ayətullah Əşrəfi Xumeynə gedir. O, burada ictimai, sosial, mədəni, dini işlərlə yanaşı, siyasi məsələlərə xüsusi diqqət göstərərək, buradakı vəziyyəti nəzarət altına almağa başlayır. Xumeyn şəhərində o, qadınların tədrisi üçün Məktəb-ü Zəhra Salamullah Əleyha Vəli Əsr Əccəlillah Taala Fərəcü Şərif adına məscid, İmam Hüseyin Əleyhisselam adına məscid, İmam Xumeyni Mədrəsəsi, Məscud-un Nəbi adlı məscid, Ayətullah Burucerdi adına mədrəsə və sairlərin inşası ilə məşğul olur. Əlbəttə, Ayətullah İsfahanının cəmiyyətdə söyləməsi təkcə ictimai işlərin fəallığı ilə məhdudlaşmırdı. Onun hər kəsi heyran edəcək mükəmməl əxlaqi keyfiyyəti insanların nəzərində bir ruhaninin həqiqi təcəllası idi. Qumda olduğu zaman sübh namazından bir saat öncədən Həzrət Məsumənin hərəminə ilk şəxs olaraq gəlməsi, gecə namazlarını burada qılaraq dualara qalxması hər tələbəyə bir nümunə sayıla bilərdi. Həddi buluq günündən şəhid olana qədər Aşura ziyarətnaməsini və Kumeyl duasını bütün forması ilə oxuması onun mənəvi məqamından xəbər verirdi. Siyasi təfəkkür tərzi də bir çoxları ilə müqayisədə incə və dəqiq idi. Onun Kirmanşahda sünni-şiyə qarşı durmasına son verməsi bugün də Kirmanşahlıların dilindədir. Əks təxribatçıların Kirmanşahda apardığıları təbliğatı qısa bir zamanda oranı kritik vəziyyətə gətirir. Hər gün gərginləşən vəziyyət vətəndaş müharibəsini qaçılmaz edincə, buraya qədəm qoyub müharibəni sakitləşdirmək istəyən hər bir kəsin təşəbbüsünü puça çıxarır. İmam Xumeyni rəhmətullah taala əleyhin təkidi ilə Kirmanşaha gələn şəhid Əşrəfi bu şəhərdə bir ay qalır və burada yaranan gərginliyi Quran və sünnənin xətti ilə həll edə bilir. O, İslamın düşməni sünni və ya şiə deyil, bu iki qardaş arasında ixtilaf salandır şüarını deyərək yarana biləcək istənilən təxribatın qarşısını alır. Ayətullah Əşrəfi İmam Xumeyninin sadiq tələbə və ardıcıllarından idi. Ayətullah Burucerdi dünyasını dəyişdikdən sonra İmam Xumeyninin mərcəiyyətini ilk qəbul edən şəxslərdən biri olmaqla yanaşı, o öz ətrafını da İmam Xumeyniyə təqlid etməyə çağırır. 1361-ci ildən isə o, İmam Xumeyninin vəkili olaraq ərazi üzrə nümayəndəsi seçilir. Ayətullah Əşrəfi inqilabə qədər İmam Xumeyninin göstərişlərinə əməl edərək onun yerli nümayəndəsi kimi çalışır. Nəhayət, Şəmsi 1361-ci il Mehr ayının 23-ü partlayıcı qurğunun yerləşdirildiyi məscidin mihrabında işə düşməsi nəticəsində 4-cü mihrab şəhidi Ayətullah Şəhid Əşrəfi İsfahani 80 yaşında şəhadət camını içir. Onun pak cənazəsini İsfahanın məşhur bir məzarlığında torpağa tapşırıblar. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Azərbaycanda saat 21-dir, danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Naziri deyib, Amerika ilə dolayı danışıqların 4-cü rondu bazar günü sabah başlayacaq. New York Times xəbərdarlıq etdi, Amerikalılar çətin günlərə hazırlaşmalıdır. Yeni Papa bugün insan həyatında pul, texnologiya və həzzin əsas yer tutmasından təəssüflənib. Avropa liderlərinin Ukraynada bir araya gəlməsi. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini diqqətinizə çatdırırıq.
İslam İnqilabının Ali Məqamları rəhbəri Həzrət Ayətullah Hüzman Xamneyi ölkənin hər yerindən gələn bir qrup işçini qəbul edib. Bu görüş bugün, Şənbə günü Tehranda, İmam Xümeyni Hüseyniyyəsində, İranda əmək həftəsi münasibəti ilə təşkil olunub. İslam İnqilabının Ali Məqamları rəhbəri bu görüşdə buyurublar. İşçiləri sosial sabitliyin və davamlılığın əsas sütunlarından biri və cari ilin istehsal üçün investisiya şüarına nail olmaq üçün əsas kapitaldırlar. O, Həzrət əlavə ediblər, yerli məhsullardan istifadə işçilərin xeyrinədir və bir mədəniyyətə çevrilməlidir. İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri söhbətlərinin başqa bir hissəsində Qəzada baş verənlərə toxunub buyurdu. Müsəlmanlar Fələstin məsələsinin unudulmasına imkan verməməlidirlər. Bütün dünya Siyon rejimi və onun tərəfdarlarının Qəzza və Fələstindəki cinayətlərinə qarşı durmalıdırlar. O, Həzrət sonda buyurdular, mənim inancım budur ki, Allahın köməyi, izzəti və cəlaləti ilə Fələstin Siyonist işqalçılar üzərində qələbə çalacaq.
Güclü əlaqələr və qarşılıqlı fayda adlı 4-cü İran-Ərəb ölkələr dialogu konfransı Qətərin başlayan paytaxtı Doha'da İran Xarici İşlər Əlaqələr üzrə Strateji Şurası və Əl-Cəzirə Araşdırmalar Mərkəzi tərəfindən birgə keçirilib. İran nümayəndə heyəti mayın 10-dan mayın 12-sinə kimi İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçının sədri ilə 4-cü İran-Ərəb dialogu konfransında iştirak edir. Araqçı Saudi Arabistanına səfər etdikdən sonra 4-cü İran-Ərəb Diyalog Konferansında iştirak etmək üçün Qətərə getmişdir. Konferansda İran və Ərəb ölkələr arasında iqtisad əməkdaşlığın gücləndirilməsi ilə bağlı müzakirələr aparılır. Bu, əməkdaşlığın iki tərəfli və çox tərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üçün mühüm strategiya olduğunu nəzərə alaraq ekspertlər birgə investisiya imkanları və iqtisadiyyat enerji, inkişaf və texnologiya sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı təqdimat və fikir mübadiləsi aparacaqlar.
İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Tehranın ABŞ-la dolayı danışıqların 4-cü raundunun keçirilməsinə razılıq verdiyini açıqladı. Seyid Abbas İraqçı ABŞ ilə dolayı danışıqların 4-cü raundunun bazar günü başlayacağını elan edib bildirdi. Danışıqların başlama vaxtını və yerini ev sahibi olan Oman müəyyən edir. İraqçı bildirib, Omanlı dostlar bazar günü haqqında soruşdular və biz razılaşdığımızı elan etdik. Görünür, onlar qarşı tərəfədə danışıqlar və hələlik danışıqlar mayın 11-i bazar gününə planlaşdırılıb.
İranın Atom Enerjisi Təşkilatının sədri müavini Behruz Kemalvəndi Amerika Dövlət Kətibinin açıqlanmasına cavab olaraq vurguladı. İran uranı zənginləşdirən, eyni zamanda nüvə silahına malik olmayan yeganə ölkə deyil. Amerika Dövlət Kətibi Marco Rubio İran İslam Cumhuriyyətini uranı zənginləşdirmək hüququndan məhrum etmək üçün iddia etmişdi ki, İran nüvə silahına malik olmayan, lakin uranı zənginləşdirmək hüququna malik olan yeganə ölkədir. Rubio davamında belə sərsəmləmişdir. İran zənginləşdirilmiş uranı idxal etməli və zənginləşdirmə hüququna malik olmamalıdır. Kemal Vendi qeyd etdi ki, Belçika, Hollandiya, Cənubi Koreya, Yaponiya, Argentina və Almaniya kimi ölkələrdə nüvə silahına malik deyirlər, lakin uranı zənginləşdirirlər. Ona görə də demək lazımdır ki, İran uranı zənginləşdirən və eyni zamanda nüvə silahına malik olmayan yeganə ölkə deyil. Görünür, Amerika rəsmiləri bəyanat verərkən bir qədər mütələ etməli və diqqətlə danışmalıdırlar.
New York Times xəbərdarlıq etdi, Amerikalılar çətin günlərə hazırlaşmalıdır. ABŞ Prezidenti Donald Trumpın ticarət siyasəti qlobal bazarlarda qeyri-müəyyənlik və qıcıq dalğası ilə üzləşdiyi bir vaxtda New York Times qəzeti öz məqaləsində Amerika vətəndaşlarını çətin iqtisadi günlərə hazırlaşmağa çağırıb. New York Times qəzetinin analitik hesabatında maliyyə ekspertləri və iqtisadi analitiklər ABŞ-də iqtisadi qeyri-sabitliyin artması barədə xəbərdarlıq ediblər və Amerika ev təsərrüfatları üçün təcili qənaətin vacibliyini vurgulayıblar. Bu təhlil ABŞ Prezidenti Donald Trumpın ticarət və tarif siyasətinin bir çox vətəndaşlar arasında çaşqınlıq və narahatlığa səbəb olduğu, beynəlxalq bazarlarda gərginlik yaratdığı, inflyasiya və mümkün tənəzzüllə bağlı narahatlıqları artırdığı bir vaxtda dərc edilib.
Papa 14. Leo yeni papa kimi ilk xütbəsində bugünkü insanın həyatında pul, texnologiya, güc və həzzin əsas yer tutmasından təəssüfləndiyini bildirib. Papa Vatikanın yüksək rütbəli kardinallarının iştirak etdiyi mərasimdə texnologiya, pul, uğur, güc və həzzin xristiyanlığa İmandan daha çox qiymətləndirilməsindən təəssüfləndiyini bildirdi. O xəbərdarlıq etdi ki, dünyanın bir çox yerlərində xristiyan inancı absurd və zəiflər və aşağı təbəqələr üçün bir şey kimi hesab olunur. Və möminlərə lağ edilir, onlara qarşı çıxılır, təhqir edilirlər və ya ən yaxşı halda düzüm göstərir və rəhm edirlər. Yeni papa dedi, İsa Məsih çox vaxt xarizmatik lider və ya super qəhrəmana çevrilir. Bu problem yalnız imansızlar arasında deyil, hətta demək olar ki, həyatlarını əməli ateizmdə keçirənlər arasında da görünür. Papa 14-cü Leo bugün sərsatlarında papa kimi ilk ayini qeyd edərək seçilməsini Məsihin müqəddəs xaçı daşımaq üçün ilahi hədiyə adlandırdı.
Köhnə İspan diplomatı və Avropa Birliyinin keçmiş xarici siyasəti rəsmisi Josep Borrell nadir çıxışında hüquq müdafiəçilərin və müstəqil analitiklərin illərdir qışqırdıqları bir reallığı ortaya qoydu. Bugün Qəzza əhalisinin üzərinə düşən bombaların yarısı Avropa torpağından gəlir. Paris Today-in məlumatına görə bu etiraf gecə olsa da danılmazdır və vaxtilə insan hüquqları dəyərlərinə riayət etdiyini iddia edən qitənin mənəvi və siyasi uğursuzluğunun bariz simvoludur. Borrell etiraf edir ki, Avropa bütün etiraz və təsir alətlərinə malik idi, lakin onlardan heç vaxt istifadə etmədi. Avropanın Ukraynadakı müharibəyə reaksiyasına nəzər saldıqda görünən ziddiyyət daha qabarıq görünür. Doğrudan mı hər iki böhran insan haqları və işğala qarşı durmaq adı altında təhlil edilir? Bəs niyə qurban bir yerdə tanklara, raketlərə layiqdir, başqa yerdə sadəcə susmaq və boş vədlərə? Əslində, Borrellin etirafları fərdi mövqe formasında ifadə edilsə də, sistematik bir fəlakətin dərinliyindən xəbər verir.
Fransa, Almanya, Britaniya və Polşa liderləri Avropa ölkələrinin tezliklə öz ateşkəs təşəbbüsünü təqdim etmək planlaşdırdığı xəbərləri fonunda Kiyevə gəlib. Böyük Britaniya, Fransa, Almanya və Polşa liderləri Ukrayna ilə həmrəli əlaməti olaraq şənbə günü ölkənin paytaxtına gəlib və bu ölkənin prezidenti ilə görüşüblər. Paris Today məlumatına görə bu səfərdən bir müddət əvvəl bu dörd ölkənin liderləri birgə bəyanat yayaraq Rusiyanı sülhün bərpası üçün 30 gün ərzində hər tərəfli və qeydi şərtsiz ateşkəslə razılaşmağa çağırmışlar. Reuters məlumatına görə bugünkü görüşdə Amerika və Avropanın Ukrayna müharibəsində 30 günlük ateşkəs təklifi müzakirə olunacaq.
Ararat Mirzoyan elan edib Ermənistan sülh sazişini imzalamağa hazırdır. O deyib tezliklə sülh sazişinin imzalanması ilə bağlı yaxşı xəbər verilə bilər. Onun sözlərinə görə Ermənistan yekunlaşan sülh müqaviləsini dəstəkləyir və bəlkə də tezliklə sülh sazişinin imzalanması ilə bağlı yaxşı xəbərlər olacaq. Xatırladaq ki, Azərbaycan tərəfi Ermənistan konstitusiyasında dəyişiklik edilməsində və ATƏT Minsk qrupunun buraxılmasında israrlıdır və bunları sülh sazişinin imzalanmasının əsas şərtləri kimi irəli sürür.
Siyasət rejim Hindistanı seçdi. Siyanist İsrail rejimi Hindistan'ın başlattığı müharibəni özünü müdafiə adlandırıb. İsrail'in Hindistan'daki səfiri. Sosial şəbəkələrdə Hindistan'da Pakistan arasında son gərginliyi şərh edərkən yazdı. Terrorçular bilməlidirlər ki, onların günahsızlara qarşı törətdikləri dəhşətli cinayətlərdən gizlənəcək yerləri yoxdur və Hindistanın özünü müdafiə etmək hüququ var. Xatırladaq ki, mayın 7-sində keçən gecə Hindistan, Pakistan və Cammu və Kişmirdə 9 hədəfə vurmaqla Sindor əməliyyatına başladı. Hazırda ki, qonşu ölkə arasında şiddətli döyüşlər gedir. Bu münaqişədə Siyanist İsraildən fərqli olaraq Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Pakistana dəstək verirlər.
İran sərbəst güləş üzrə təxti kubokunun qalibi oldu. Mayın 8-də və 9-da İsfahanda Nəhşi-Cahan stadionunun 6000 nəfərli 25 Şaban qəhrəmanlığı zalında Fars Körfəzi adlı 45-ci beynəlxalq sərbəst güləş yarışması üzrə təxti kubok təşkil olunub. Yarışın yekununda İran 235 xalla birinci, Qırğızistan 88 xalla ikinci, Ermənistan da 41 xalla üçüncü olub. İndi də hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzində daxil olan məlumata görə Tehranda günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Axşama doğru külək əsəcək. Temperatur 21-31 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində qismən buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Axşama doğru tam buludlu hava durumu üstünlüyü təşkil edəcək. Temperatur Təbrizdə 12-26 dərəcə isti. Culfa şəhərində 16-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Ardabil və Bilasvar şəhərlərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Yüksək ərazilərdə tam buludlu hava durumu üstünlük təşkil edəcək. Ardabil şəhərində temperatur 8-21 dərəcə isti, Bilasvar şəhərində 14-31 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Gün ortadan sonra külək əsəcək, temperatur 17-31 dərəcə isti olacaq. Qum şəhərində qismən buludlu hava durumu tam günəşli hava şəraitinə əvəz edəcək. Fasilələrlə şiddətli külək əsəcək. Temperatur 19-37 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində bulutsuz hava şəraiti hakim olacaq. Ardınca qismən buludlu hava durumu müşahidə olunacaq. Fasilələrlə buludlar artacaq. Temperaturun 15-27 dərəcə olacağı gözlənilir.
Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmalıyam, mayın 11-də Azərbaycan Respublikasında gözlənilən hava şəraiti bu şərhlə açıqlanmışdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcək gözlənilir. Cənub-qərb küləyi gündüz müləyim, şimal-qərb küləylə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 16-19 dərəcə isti, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimal var. Bəzi yerlərdə arabir duman, qərb küləyi, bəzi yerlərdə isə arabir Həmin küləklər güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 14-19 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Mayın 11-i, bazar günü Bakının şəhəri vaxtı ilə səhər saat 3.54 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 5.29 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12.37 dəqiqədə gün orta azanı və saat 20.01 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin.
چراغ
İran İslam Cumhuriyyətinin ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Üzma Xamneyi işçilərlə görüşündə İranın şəhid prezidentinin xalqın və işçilərin problemlərinə önəm verməsi ilə tanınmasına diqqət çəkmişdir. Müəssəm rəhbər şəhid rəisini belə yad etdi.
Həmçinin yad qonam az şəhid əzizəmun şəhid rəisi.
Həmçinin əziz şəhidimizi yad etmək istəyirəm. Şəhid rəisi. Hansı ki, xalqın problemlərinə, xüsusilə də işçilərin problemlərinə böyük önəm verirdi.
Şəhid əzizəmun şəhid rəisi.
Şəhid rəisinin prezidentlik dövründə bizə verilən məlumata əsasən 8000 zavul yenidən işə qaytarılıb. Bəs bu mümkün işdir. Bağlanmış zavodu və o zavod ki, 3-də 1, 4-də 1 gücü ilə işləyir. Yenidən işə salmaq mümkündür. O əziz şəhidin, şəhid rəisinin nailiyyətlərindən biri də məhz bu idi.
Yəki az iftixarat un şəhid əziz həmin bud.
Gecəniz xeyirli uğurlu olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsinə burada son qoyuruq. Ümid edirik ki, verilişlərimizi buraya qədər dinləyib və bəyənibsiniz. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik Allahın amanında. Müzik